พราะนั้นอั้นวงเงินไว้ 5,000 บาท 10,000 20,000 เต็มที่ต่อวันอย่าไปเปิดวงเงินในธนาคารมันเยอะเกินไปแจ้งความให้เร็วที่สุดแล้วก็แจ้งคอลเซ็นเตอร์ก่อนแจ้งความ
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีรพลอนุตรโสตครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ต่อจากตอนที่แล้วครับตอนที่แล้วอาจารย์ได้กรุณาเล่าถึงประสบการณ์ตรงของอาจารย์นะครับที่อาจารย์ได้ไปลองมีประสบการณ์เหมือนคนที่ถูกหลอกให้ลงแอปพลิเคชันนะครับของกรมที่ดินซึ่งเป็นแอปปลอมของกรมที่ดินนะครับที่ทางคนร้ายเนี่ยหลอกว่าเป็นแอปกรมที่ดินผ่านเว็บปลอมที่สร้างมาเรียนแบบเว็บกรมที่ดินนะครับจนอาจารย์ได้เล่าให้เราฟังเลยว่าขั้นตอนตั้งแต่ต้นไปจนถึงสุดท้ายตอนที่อาจจะมีการหลอกให้สแกนใบหน้าเพื่อโอนเงินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับรวมทั้งอาจารย์ได้เล่าถึงเวฟหรือว่าระลอกต่างๆของการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็การหลอกลวงการดูดเงินผ่านแอปธนาคารผ่านเว็บไซต์แบบนี้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้เล่าถึง 4-5 เวฟด้วยกันในตอนที่แล้วนะครับก็เรียกว่าทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็ภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นกับกรณีการหลอกลวงที่เป็นข่าวนะครับแต่ว่าครั้งนี้อาจารย์จะมาต่อกันถึงเรื่องของคำแนะนำแล้วว่าหลังจากที่เรารับทราบแบบนี้แล้วเรารู้เรื่องแบบนี้แล้วนะครับเราเข้าใจข้อเท็จจริงแบบนี้แล้วแนวทางการประยุกต์ใช้ของเราแนวทางการรับมือของเราเตรียมรับเนี่ยจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงถ้าเราโดนนะฮะเราต้องทำยังไงครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
ก็เราแบ่งเป็น2ประเภทละกันนะฮะ
ครับ
ประเภทแรกคือยังไม่โดนคุณโยก็ยังไม่โดนใช่ไหมครับ
ยังไม่โดนครับ
อาจจะมีติดต่อมาบ้างแต่เราก็ไม่เคยคลิก
เพราะว่าคำว่ายังไม่โดนนี
่มาโดนนี่คือเสียเงินไปแล้วกับโดนแค่รับ SMS มาสิวๆแบบว่าผมว่าถ้ารับ SMS ผมว่าคุณโยมีโดนได้รับ SMS บ้างแหละ
โอ้โหก็เช่นเดียวกับทุกคนเลยฮะมีทุกวันครับแต
่มีทุกวันอันนั้นคือเรียกว่าถ้ารับ SMS มาเนี่ยเปิดประตูบานแรกเนี่ยโดนทุกคนละกัน
ครับ
บางคนก็ไม่ไปสนใจมันบางคนก็ไม่ไปคลิกอะไรฟังข่าวฟังรายการเราบ่อยๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันแนว call center ก็ไม่ไปยุ่งกับมันอันนั้น the best เลยดีที่สุด
ครับ
นะมาส่งเอเมสอะไรมาแล้วดูมันไม่ไปเป็นผลเช่นได้ภาษีที่ดินคืนชาติที่แล้วแบบมิเตอร์ไฟฟ้าเมื่อปีไหนเดือนไหนก็ไม่รู้คือหน่วยงานราชการเขาไม่มีเวลาว่างอะไรขนาดนั้นอะที่จะแบบมาติดต่อเราไปรับเงินคืนอะไรเงี้ยมันแค่ฟังเรื่องฟังราวมันก็ไม่ make sense แล้ว
ครับ
นะเราก็แบบแต่ถ้าเราไปหลงเชื่อเราไปคลิกเขาจะแอดไลน์พอหลังจากแอดไลน์เนี่ยส่วนใหญ่วิชาชีพตัวนี้จะเล่น direct injection เลยคือมันจะไม่แชทละมันอาจจะแชทอยู่ 2-3 บรรทัดเช่นขอชื่อนามสกุลขอเลขตัวประชาชนจากนั้นมันโทรเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดกล้าให้เลขอะไรกับมันไปแล้วมันก็ถือว่ายอมมันไประดับนึงแล้วมันก็โทรคุยเลยคราวนี้หลังจากโทรคุยเนี่ยโอกาสรอดผมว่ายาก
ครับ
เพราะว่ามันจะเปิดฉากประตูบานที่สองคือบอกข้อมูลส่วนตัวของเราหมดเลยทุกอย่างข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยแบ่งกันเป็นสองชั้นสองเลเยอร
์ครับ
เลเยอร์แรกเนี่ยมี5ข้อเราดำเนินรายการไปหลายครั้งละ
ครับ
นะทวนแล้วกันเลเยอร์ที่1ชั้นที่1ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดอันนี้ถูกเป๊ะเลย
ครับ
นี่ก็หลงเชื่อไปขั้นนึงละขั้นที่สองอยู่ที่ว่ามันบอกว่าตัวมันเป็นใครถ้าไปกรมที่ดินมันก็รู้เรื่องที่ดินถ้าไปสรรพากรมันก็รู้เรื่องภาษีถ้าเป็นการไฟฟ้ามันก็รู้เรื่องมิเตอร
์ครับ
คำถามคือมันรู้ได้ไงแล้วข้อมูลเหล่านั้นโทษทีนะคุณโยตรงซะด้วยสิ
ถูกด้วย
ถึงบอกไงถ้าคุยกับมันต่อเนี่ยโอกาสจะโดนสูงมากเพราะว่าข้อมูลในฝั่งมันน่ะค่อนข้างแน่น
ค่
อนข้างครบถ้วนหลอกแม้กระทั่งชื่อเจ้าหน้าที่ชื่อเจ้าที่มันยังตรงเลยมันก็ไม่เอาชื่อเจ้าที่จริงมาตัวมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยถูกไหมพวกนี้นอกจากจิตวิทยาสูงแล้วมันทำกันบ้านมาดีด้วยและแอปมันก็ทำมาหลอกหน้าตาเหมือนแอปจริงทุกอย่างด้วยคือมันแบ ด้วยสิ่งแวดล้อมด้วย environment แล้วเนี่ยมันน่าเชื่อถือมาก
ครับ
เรียกว่าถ้าไม่ได้แบบคิดย้อนกลับจริงๆเนี่ยก็จะเสร็จมันเพราะนั้นทางแรกสำหรับคนที่ยังไม่โดนเนี่ยยังไม่เสียเงินแล้วกันรับ SMS มาเลยเนี่ยถ้าฟังรายการเราเนี่ยก็พบว่ามันมาในสารพัดรูปแบบเลยถูกไหมคุณโย
ครับผมใช่ครับ
ตำรวจ PSI กรมที่ดินสายการบินอะไรอ่ะมีมุกไหนผมยังไม่ได้พูด
มีFlat Expressนะฮะมี
Flat Express
Curlyนะฮะมีแบบเป็นเอกชนนะฮะก็มีการไฟฟ้าการประปา
ค
ือ
ทั้งรัฐและเอกชนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเบเนฟิตเราการไฟฟ้าการประปา
ประกัน
ส่วนใหญ่ที
่
จะได้เงินคืนได้โปรประก
ัน
สังคมเรามีแต่ได้ไม่มีเสีย
ครับ
นะซึ่งตรงจุดนี้เราก็อยากได้ถูกไหม
ครับ
ตรงนี้เราต้องคิดก่อนว่าหน่วยงานรัฐเหล่านี้เขาไม่มีเวลาหรอกที่จะมานั่งคุยไลน์กับเรา
เป็นคน
แล้วก็ตั้งแต่ผมเกิดมาอายุ54นะ
ครับ
ไม่เคยเห็นหน่วยงานรัฐโทรไลน์มาหาเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวหน่วยงานรัฐเต็มที่นะโทรมาทวงภาษีนะ
ครับ
โทรมือถือ ไม่มีหรอกโทรไลน์มาแล้วแบบไปชวนคุยกันต่อในไลน์คุยกัน10 20 30 40นาทีเนี่ยมันก่อคนคิดดูสิ
มัน
จะสละเวลาขนาดนี้เลยหรอมันไม่ make sense แล้วตรงเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปคุยมันไม่เชื่อเรื่องราวของมันตั้งแต่แรกอันนี้คือดีสุดเพราะว่าอย่างที่บอกใครเชื่อคลิกโดนไม่เชื่อไม่คลิกไม่โดนมันก็จะหลุดวงโคจรไปตั้งแต่แรกเลยว่าไม่ต้องไปสังคกรรมอะไรกับมันไม่ต้องไปคุยอะไรกับมันต่อนี่คือดีที่สุดแต่ถ้าเผื่อคลิกไปแล้วอ่ะถ้าเผื่อคลิกไปแล้วยังไม่โดนแต่ว่าใกล้จะโดนแล้วเนี่ยนะก็ภาวนาว่าเครื่องที่คุณใช้เป็นเครื่อง iPhone ที่ใช้รัน iOS อยู่อันนี้บอกคุณเลยนะคุณทำอะไรมันทำอะไรคุณไม่ได้เลยนอกจากคุณจะหลงเชื่อมันแล้วไปโอนเงินให้มันเองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ละแต่ว่าพูดถึงว่ามันจะเอาโปรแกรมโจรมาลงในเครื่องเราเนี่ยไอโฟนไม่อนุญาตให้ทำนะหรือจะทำก็ยากมากๆเลยต้องลงเซอร์ติฟิเคทอะไรมันไม่เอาอ่ะถ้าเป็น iOS นี่มันหนีเลย
คร
ับถ้าเป็น Android เนี่ยก็เตรียมตัวได้เลย
ครับ
แต่คนเราอ่ะมักจะดิ้นรนคุณโยมักจะดิ้นรน
ครับ
ไม่ได้ใช้ Android ก็โดนนะ
ใช
้ iOS อยู่เนี่ยก็โดนเพราะอะไรรู้ม
ั
้ยครับอ้าวก็มันบอกให้ไปซื้อไง
โอ้โห
มันบอกให้ไปหาเครื่อง Android มาบางคนน่ะคุยช้าบ่ายไปซื้อมาอย่างเงี้ยคิดดูดิ
เพราะว่าจะได้ภาษีคืน
ใกล้ตัวไอ้ที่ภาษีคืนขอเครื่องคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยได้ลงโปรแกรมอะไรคิดดูดิไปยืมเครื่องคนในบ้านมาลงนี่ดูดินี่คือสิ่งที่มันไม่ควรทำอย่างยิ่งเลย
ครับ
ทำไมอ่ะถ้าแอปจริงอ่ะมันต้องมีทั้งสองแพลตฟอร์มไหมคุณโยถามจริงๆเหรอ
ก็ต้องควรเป็นอย่างนั้นนะ
แอปธนาคารแอปหน่วยราชการไม่เคยเห็นที่ไหนเลยทำมาข้างเดียว OS เดียว
ครับ
ไม่มีอ่ะอย่างมากก็ออกตามหลังกันมาเดือน2เดือนแต่จะไม่มีที่ว่ารันได้แอปเดียวมันบอกว่ามันมีนะแต่บอกว่าแอปกำลังปรับปรุงอยู่ยังไม่พร้อมให้บริการเลยมันฉลาดคือมันจะคอนวินส์เราอะให้ไปเข้าไอตัว Android ให้ได้ใช่ใช่ใช่จากนั้นเนี่ยกว่าจะลงกว่าอินสตอลถ้าใครฟังคราวที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันเตือนไม่รู้สารพัดเตือนโปรแกรมอันตรายนะเตือนเรื่องสีเตือนอะไรอุ้ยกว่าจะลงได้นี่นานมากอะเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้ผ่านตัวสุดๆนั้น
Android มันก็พยายามเตือนอยู่ถูกไหมฮะ
ใช่ใช่แต่ Steve Jobs จะไม่เตือนไงแกล็อกเลยไง
ล็อกเลย
แต่แบบแกรู้ว่าเตือนไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
ครับ
เตือนไปพวกก็อินสตอลอยู่ดีอ่ะเอางี้ดีกว่าแกล็อกเลยก็เลยทำให้แพลตฟอร์ม iOS เนี่ยสักเคียวมากแล้วมันก็ถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่อายุมากๆเนี่ยซื้อ iPhone ให้ท่านดีกว่าเพราะว่าท่านมีโอกาสที่จะเชื่ออยู่กับที่คลิกมากอันนี้ก็อยากจะกันไว้ก่อนดีกว่าเพราะนั้นถ้าไม่ลงโปรแกรมเนี่ยตั้งแต่เหยื่อที่โดนมาเป็น10รายที่ผมได้ยินได้ฟังมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ลงโปรแกรมสักอย่างทำอะไรไม่ได้เลยนะเว้นแต่ว่าไปหลงเชื่อเขาแล้วแบบมันโดนเขาหลอกลงทุนเนี่ยไปโอนให้เขาเองอะไรนั้นก็ไม่เกี่ยวกับโปรแกรมละถือว่ามีความโลภมีความกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าไม่เชื่อสตอรี่มันตั้งแต่ต้นไม่เสียเวลาไปคุยดีที่สุดแต่ถ้าหลงกลคุยไปแล้วก็พยายามอย่าออกนอกลู่นอกทางไปเข้าโปรแกรม Android คือ strictly อยู่กับ iPhone เนี่ยผมว่ายังรอดอยู
่
นะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรละก็ขอโทษกับอันนี้ก็เรื่องมุกเดิมๆก็คือถ้าตัวคุณมีจริงอ่ะเราต้องโทรกลับเบอร์ธรรมดาคุณได้คุณต้องมี02พวกที่จะไม่มี อย่างมากเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรก็ไม่รู้แต่เบอร์ของหน่วยงานมันจะไม่มีนะโทรกลับไปกดปุ่มขอสายคนนู้นคนนี้ไม่ได้เลยมันจะเป็นวันเวย์มาหาเราอย่างเดียวอ่ะอันนี้คือฝั่งที่คนยังไม่โดนคราวนี้มาดูคนโดนแล้วบ้างคนโดนแล้วนี่คือเงินออกจากกระเป๋าไปแล้วนะหลายคนนะฮะรู้ตัวตอนที่มันกำลังจะโอนเงินโยใช่ป่ะ
คร
ับ ตอนที่คุยกับมันเนี่ยรู้ตัวละแต่ว่าช้าเกินไปละมันโอนเงินออกไปก่อนนะครับถ้ารู้ตัวเร็วที่สุดเลยนะปิดเครื่องครับคุณโยปิดเครื่อง
ปิดเครื่องเลย
ก็คือถอดซิมไม่ได้ช่วย 100% เพราะว่าอาจจะเผลอเปิดเครื่องมาต่อ Wi-Fi ก็ได
้ครับ
ต้องใจแข็งเลยปิด Wi-Fi ปิดถอดซิมออกแล้วก็จะล้างเครื่องจะอะไรจะแบ็กอัพข้อมูลอะไรก็ว่ากันนะก็อินสตอลใหม่หมดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องมันมีตัวฝังอยู่หรือเปล่าถูกไหม
ครับ
ถ้าเราให้แบ็กอัพข้อมูลออกมาขณะที่เป็น Airplane Mode แล้วรีเซ็ตอินสตอลใหม่หมดเลย
อ
ันนี้เคสรู้ตัวทันนะอันนี้เคสไม่ทันบ้างไปละเงินไปละอย่างแรกเลยพอตั้งสติได้แล้วนะโทรไปที่ธนาคารต้นทางครับผ
ม
ไม่ใช่ธนาคารปลายทางนะคือว่าใช้ TTB อยู
่
OBK Bank ไม่ใช่โทร OBK Bank นะต้องโทรไปที่ TTB โทรไปที่ธนาคารต้นทาง
ก็คือธนาคารที่เราเป็นเจ้า
ที่เราถือบัญชีที่เราเจ้าของนี่แหละ
แ
ต่ว่าเราโทรไปคอลเซ็นเตอร์เราบอกเราได้รับความเดือดร้อนมากเลยเราโอนเงินให้โจรไปเนี่ยช่วยไปบอกธนาคารปลายทางให้อายัดให้เราหน่อยได้ไหม
โทรไปที่ต้นทาง
เขาประกาศ
ง
านใช่แล้วก็จะมีความเข้าใจผิดว่าเขาไปบอกว่าเราต้องแจ้งความก่อนไม่จริงไม่ต้องตอนนี้กฎหมายมีแล้วกฎหมายพรกป่าประชีมาอยู่ต้องปฏิบัติเลยอยู่ไม่ต้องมาถามว่าไอ้โคตรแจ้งความหรือยังอยู่จัดการเลยแต่หนึ่งเขาจะพิสูจน์ตัวเดี๋ยวคนมันโทรแกล้งกันไงสมมติผมบอกว่าผมโทรที่ทีวีให้อายัดบัญชีคุณโยอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกถูกไห
ม
เขาจะเช็คก่อนว่าเป็นเราหรือเป็นผู้เสียหายหรือเปล่ามีการโอนเงินออกไปหาคุณพีรพลอนุทรสดจริงหรือเปล่า
ดังนั้นต้องโทรต้นทางเพราะว่า
เท่าไหร
่ต้องโทรต้นทางเพราะเขาจะได้เช็คได้ว่าเป็นเรา
ใช่โอนไป 49,000 บาทเมื่อเวลา 17:30 โอนให้บัญชีม้าชื่อคุณพีรพล
ครับ
อ่ะเขาได้ข้อมูลแค่นี้พอละที่เหลือคุณพีรพลจะเป็นม้าหรือเปล่าไม่รู
้
ไม่รู้เขาจะไปสารงานกับบัญชีปลายทางว่าเป็นลักษณะบัญชีม้าไห
ม
ถ้าพบว่าลักษณะมันส่อเนี่ยเงินเข้าจริงเขาล็อกเลยฮะเขาฟรีซเลยเขาอายัดทันทีเลยฮะเขาอายัดได้แค่7 วันนะ
ครับ
ภายใน7 วันเนี้ยไปดำเนินการแจ้งความซะทีนี้แจ้งความง่ายมากthaibulletonline.com ไม่ต้องไปสอนออะไรเลย
ครับ
thaibulletonline.com ก็ได้เลขคดีความมาละก็สามารถจะไปประสานงานกับทางหน่วยงานรัฐต่างๆได้ว่าอ่ะตอนนี้เราจะเริ่มสืบสวนสอบสวนละว่ามันเข้าบัญชีมันโอนไปไหนอะไรยังไงถ้าอายัดได้ทันก็โชคดีไป
ครับ
ถ้ายังไม่ทันก็เช็คซิมหน่อยก็คือต้องรอการสืบสวนสอบสวนตำรวจไปทลายทีละแก๊งทีละแก๊งว่าไปซึ่งโอกาสจะได้เงินคืนนั้นลิบหลีมากนะเอาเป็นว่าทำตามกฎระเบียบแบงค์ชาติคือสแกนหน้าแล้วก็ภายใน1 วันเนี่ยโอนได้ไม่เกิน 200,000 บาทครั้งหนึ่งไม่เกิน 50,000 บาทเพราะนั้นอั้นวงเงินไว้ 5,000 บาท 10,000 20,000 เต็มที่ต่อวันอย่าไปเปิดวงเงินในธนาคารมันเยอะเกินไปครับผมครับอันนี้ก็แจ้งความให้เร็วที่สุดแล้วก็แจ้งคอลเซ็นเตอร์ก่อนแจ้งความนะครับ
ได้ฮะ
ก็คือเล่น
แล้วไม่ต้องไปโทรไล่โทรปลายทางโอนไป7-8ธนาคารหรืออะไรก็ไม่ต้องใช่ไหมฮะ
โอ้ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเขาแบงก์ชาติเขามีโพเทียร์กับสมาคมธนาคารไทยเรียบร้อยแล้วว่าเป็นหน้าที่ของแบงก์ต้นทางครับผม
ครับดังนั้นอย่างกรณีที่เราได้ยินในข่าวนะฮะก็บางทีอาจจะแบบพบว่าคนร้ายเนี่ยมาเข้าทั้งแอปหลายธนาคาร1 2 3แล้วก็โอนไปที่แล้วก็โทรศัพท์ไปที่ธนาคารต้นทางนั้น
ครับเราโทรไปที่ธนาคารของเราเองฮะคุณโย
ครับเราก็
ธนาคารที่เราเผิบโอนให้บางคนเนี่ยโดนโอน3ธนาคารรวดเลยนะฮะบางคนเนี่ยใช้3ธนาคารโดนไปกู้เงินอีกนะ
ครับ
เพราะนั้นไอ้ฟีเจอร์ต่างๆในบัตรเครดิตที่ว่าจะเข้าไปกู้ไปกู้อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องขอระงับหรือว่าขอดิสเซเบิลไว้ก่อนคือหมายความว่าเราคงไม่ได้เปิดโล่งโจ้งหรือใครเข้าแอปธนาคารเราได้ก็กู้ได้เลยอย่างเงี้ยผมว่ามันง่ายไปนะอาจจะขอไม่รับขอลดวงเงินหรือขอ ออฟตรงนี้ไปเลยได้ไหมเพราะว่าถ้าจะกู้เมื่อไหร่ค่อยออนแล้วค่อยกู้ดีกว่าตอนนี้มันเหมือนกับเรดี้ทูกู้อ่ะคือเข้าแอปธนาคารได้กู้ได้เลยเงี้ยผมว่ามันเร็วไปมันไม่ควร
อ
่ะมันควรจะไปปิดไอ้ฟีเจอร์พวกนี้หรือว่าซ่อนบัญชีที่มันสามารถจะผูกกับเงินกู้ไว้ให้ไอ้โจรมันมองเล่นเข้ามาแล้วก็ยังกู้เงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่า
ครับน่าสนใจ
ต้องบอกว่าแต่ละแบงค์ไม่เหมือนกันนะคุณโย
ครับ
ถ้าเป็นผมจะเลือกแบงค์ที่การกู้อะไรพวกนี้มันยากหน่อยแต่แบงค์ที่มันง่ายเหลือเกินกด 2-3 คลิกเงินเข้าเชียวทรัพย์เลยเนี่ยผมขอไม่ใช้เพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปเพราะผมไม่รู้ว่าเครื่องผมอาจจะโดนคอมโพไมซ์เมื่อไหร่ก็ได
้
พอมันคอมโพไมซ์ปุ๊บมันเข้ากู้เงินแป๊บเดียวมันชำนาญมันหลอกคนทุกวันมันเข้าไปถึง15วินาทีอะแป๊บเดียว
ครับ
ถ้าอย่างนี้มันก็กู้ง่ายด้วยสิ
ครับ
นะอันนี้ต้องขอความกรุณาว่าอันวงเงินโอนอันวงเงินกู้อันวงเงินบัตรเครดิต
อ
ันนี้ทำไว้ก่อนจะโดนน่าจะดีกว่าแต่ถ้าโดนไปแล้วอายัดลูกเดียว
อ
ายัดทุกแพลตฟอร์มทุกเครดิตการ์ดทุกบัญชีออมทรัพย
์
ทำไปเลยรีบโทรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได
้ครับสงสัยต้องมีการซ้อมนะเหมือนซ้อมดับเพลิงซ้อมผจญเพลิงอย่างนี้นะฮะต้องดูว่าถ้าเราโดนนี่เบอร์โทรธนาคารเรารู้ไหมเรามีรายละเอียดที่จะแจ้งกับธนาคารเพียงพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
โบโทที่ต้องทำเป็นกระดาษเล็กๆเคลือบพลาสติกแล้วใส่กระเป๋าไปเลย
เพื่อโดนจริงๆนะครับ
ไม่ก็เมมไว้ในเครื่องเลยว่าเบอร์ฉุกเฉินสำหรับแก๊ง call center เนี่ยเขาจะมีเบอร์ทหารนะฮะไม่ใช่เบอร์ call center ปกตินะฮะเบอร์ call center ปกติของแบงค์คุณต้องรอนานถูกไหม
ครับ
แต่ถ้าคุณโดนแก๊ง call center มันจะมีเบอร์ฉุกเฉินพิเศษฮะ
ของแต่ละธนาคาร
จะเป็นฮอตไลน์สำหรับแก๊ง call center เลยครับผมมันจะเร็วกว่าครับคร
ับก็ให้ใช้ช่องทางนั้นนะครับสุดท้ายนะครับจะอาจารย์ได้เริ่มต้นในตอนที่แล้วพูดถึงย้อนอดีตมานะฮะมีหลายเวฟแล้วก็อาจารย์ก็ทดลองกับเวฟนี้เจาะลึกกันที่เวฟนี้ว่าอุบายคนร้ายเป็นอย่างไรนะครับแล้ววันนี้ในตอนนี้อาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างชัดเจนว่าภาคประหยัดจะต้องทำอะไรนะครับอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องป้องกันได้นะเวฟนี้เราก็คงจะจัดการมันได้เวฟหน้าเนี่ยคิดว่ายังจะมีอะไรที่ล้ำกว่านี้มาอีกไหมครับ
บอกเลยนะว่ามีหลายเวฟอาจจะไปเวฟ7เวฟ8เวฟ9สตาร์วอร์มีทั้ง6ตอนเลยถูกไหมมันก็มีหลายเวฟเอาขอสรุปเวฟปัจจุบันก่อน
ครับ
เวฟปัจจุบันนี้เอาตรงๆนะยังแก้ไม่ได้นะ
ครับ
ยังแก้ไม่ได้ 100% เพราะว่าตอนนี้มันทำโปรแกรมมาโอเวอร์เลย์บางหน้าโปรแกรมของแบงค์ไว
้ครับ
แต่โปรแกรมแบงค์อาจจะเช็คเวอร์ชันเช็คอะไรก็ถูกต้องหมดแต่โปรแกรมโอเวอร์เลย์เนี่ยมันหลอกยูเซอร์ให้สแกนหน้าด้วยให้ใส่รหัสด้วยตรงนี้โปรแกรมแบงค์อาจจะต้องไปแก้อะไรบางอย่างซึ่งเราไม่คุยกันในรายการนี้แล้วกัน
ครับ
เอาแล้วก็แต่ละแบงค์จะไม่เหมือนกันด้วยจะทำไม่ทันกันด้วยบางแบงค์อาจจะแก้ได้ก่อนแม่อาจจะแก้ตามมาเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบข่าวสารจากแบงค์ให้อัปเวอร์ชันล่าสุดพวกเราไม่ต้องคิดอะไรมากรออัปเวอร์ชันล่าสุดอย่างเดียวเลยถ้าเวอร์ชันปัจจุบันอาจจะยังไม่รอดต้องเอาโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดที่มันถ้ามันจะยกอย่างเช่นถ้ามันเจอโอเวอร์เลย์แบบนี
้
มันจะรู้ไหมโปรแกรมแบงค์มันไม่ควรจะทำงานป่ะถ้ามันเจอว่ามีโปรแกรมโจรอยู่บนเครื่องร่วมกับโปรแกรมแบงค์ถูกไหมฮะ
ครับ
เรื่องราวเหล่านี้แบงค์เขาพยายามทำอยู
่
นะครับพยายามแก้ปัญหาอยู
่
นะคือเว็บต่อไปคือเมื่อแบงค์แก้ตัวนี้หมดแล้วโปรแกรมแบบดักหน้าจอซูมเข้ามารีโมทหลอกสแกนหน้าเนี่ยถ้าโปรแกรมแบงค์สามารถดักได้หมดแล้วมันก็คงหาทางอิมูเลตอะไรบางอย่างถ้าความคิดผมนะมันคงจะแบบว่าดูว่าแบงค์เนี่ยเช็คยังไงเช็คตรงไหนแม้กระทั่งมันทำ VM ขึ้นมาหลอกให้โปรแกรมแบงก์รันอยู่ใน VM ของมันเรื่องอะไรแบบนี
้ครับ
หรือโปรแกรมที่มันอิมพูลเลตมาแล้วทำเป็น VM หลอกรันบนซ้อนเครื่อง Android อีกชั้นหนึ่งมันอาจจะมีการสร้าง environment จำลองแล้วทำให้หลอกให้โปรแกรมเข้าใจผิดว่าอยู่ใน environment ที่ปลอดภัยก็ได้
โอ้โหมันทำได้อีกหลายอย่างเลยนะแต่ว่า
ทำได้อีกหลายอย่าง
ครับ
หรืออาจจะโซเชียลอินจิเนียริ่งแบบแอดวานซ์เลยมันไม่มาเล่นทางเทคนิคละมันหลอกคุยชวนคุยทำนู่นทำนี่อะไรแบบจิตวิทยาสูงสุด
อ
้างข้อมูลลึกสุดจนเราไปยินยอมโอนให้มันโดยสรุปดีเลยก็ได้ไอ้เรื่องนี้แก้ไม่ได้นะโยไอ้เรื่องโอนจนหลอกเชื่อใจเนี่ยเทคโนโลยีแก้ไม่ได้แล้วอย่ามาบอกว่าสแกนใบหน้าแล้วแก้ไม่ได้ผมไม่อยากให้เรามีattitudeแบบนี
้
แบงก์ชาติเขาอุตส่าห์ร่วมมือกับแบงก์ต่างๆแล้วก็คุณโยทราบไหมฮะตั้งแต่พรกบัญชีม้าออกแล้วสแกนใบหน้าเนี่ย
ครับ
แล้วล็อกบัญชีคุณโยเชื่อไหมว่าเหยื่อหลายคนเนี่ยล็อกทันนะฮะ แล้วก็เหยื่อหลายคนเนี่ยสูญเสียสูงสุดไม่เกิน 200,000 เลยต่อวันครับคนมีเงิน2ล้านมีอยู่ล้านนึงเสียแค่ 200,000 นี่มันเป็นผลงานของแบงค์ชาติที่ทำสำเร็จนะผมบอกเลย
ครับ
มันผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ไม่ใช่บอกว่าเป็นไงล่ะเปลี่ยนหน้าแก้มาแล้วก็ยังแก้ไม่ได้อย่าไปคิดแบบนี้เลย
ค
ือเขาทำมาผ่อนหนักเบาเขาไม่ได้ทำสู่สำเร็จแบบสู่เทวดาแบบแก้ได้ชะงัดเลยนี่มันไม่มีหรอกครับเพราะไงถ้าคุณไปหลงเชื่อมันคุณยังสแกนหน้าให้มันคุณยังโอนให้มันอยู่มันก็ไม่มันได้แก้ปัญหาหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราแบ็กทูเดอะเบสิกกลับไปไม่เชื่อมันตั้งแต่ต้นดีกว่าว่าเรื่องราวมันมีที่ข้อติ้งกิ้งเรื่องราวมันไม่เป็นเหตุเป็นผลหน่วยงานรัฐอะไรบริษัทเอกชนอะไรจะมาโปรโมชั่นคุยกับเราไปชั่วโมงมาบอกให้เราทำนู่นทำนี่ถึงขนาดให้ลงโปรแกรมเนี่ยโอ้มันเกินไปอ่ะ
คร
ับโปรโมชั่นก็ส่ง QR โค้ดมาสแกนก็จบ
ครับ
ใช่ไหมจะคืนเงินก็โอนเงินมาเลยสิทำไมต้องลงโปรแกรมด้วยล่ะเนี่ยเรากลับมาคิดแบบคิดที่ข้อทิ้งที่เราจะพบว่าจุดอ่อนที่สุดของปัญหาพวกนี้คือตัวเราเอง
ครับ
จะไปรอให้แบงก์หรือบริษัทต่างๆราชการทำอะไรให้เราเป็นพิเศษเพื่อเราไม่โดนคงไม่มีหรอกครับคุณโย
ครับ
นะคงอยู่ที่ตัวเรานี่แหละต้องมีภูมิคุ้มกันของตัวเราเองเป็นหลักเพราะเทคนิคในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่ทันมันก็ได้มันจะมักจะก้าวหนึ่งล้ำหน้าเราเสมอเพราะนั้นเราต้องกลับมาที่สติแล้วก็การที่เราไม่ไปหลงเชื่ออะไรง่ายลดความกลัวลดความโลภในตัวเราลงก็น่าจะช่วยได้ครับโย
ครับโดยเฉพาะตรงที่อาจารย์บอกว่าไอ้เวฟปัจจุบันนี่ยังต้องใช้เวลาในการแก้ไม่ได้แก้ได้ปัจจุบันทันทีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครได้ฟังตั้งแต่ตอนที่แล้วนะหรือว่าฟังตั้งแต่ช่วงต้นของรายการก็ตามนะครับก็จะทราบว่าขั้นตอนกว่าที่โปรแกรมมันจะติดตั้งอยู่ในเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะมันก็ไม่ได้เป็นลูดทีเดียวแล้วโปรแกรมดูดเงินเลยนะโอ้ต้องมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างนะครับก็ดังนั้นถึงแม้ว่าในฝั่งของปลายทางนะครับคนตัวแอปจะยังต้องทำอะไรอีกเพื่อจะรับมือกับวิธีการนี้ของคนร้ายแต่ก็ยังมีอีกหลายโอกาสก่อนหน้านั้นนะครับที่จะป้องกันเราได้ถ้าเราไม่ได้พลาดท่านะฮะแล้วก็ถลำตัวลึกลงไปเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ก็ฝากว่าหลังจากนี้ไปไม่รู้จะกี่เวฟนะคุณโยนะ
ครับ
จนผมกับคุณโยตายจากโลกนี้ไปแล้วนะ มันก็ยังหลอกเหมือนเดิม เพราะจุดอ่อนของมนุษย์ก็คือการเชื่อใจกันโดยที่แบบไม่เห็นหน้ากันเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันเป็นดิจิตอลมากไง
ครับ
คิดดูเรากล้าโอนเงินมาให้คนที่เราไม่ได้เห็นหน้าเลยใช่ไหม
ครับ
สมัยก่อนนี่ต้องเจอหน้าเจอตากันเช็คแล้วเช็คกันอีกแล้วยื่นหมูยื่นแมวใช่ไหมใส่กระเป๋าตังหยิบเงินสดออกมานี่คือเราไลฟ์สไตล์เราชินไงเราชินกับการกดพืดพัดพืดพัดอะไรแบบนี้ผมว่าเราอาจจะต้องกลับมาสโลไลฟ์กันนิดหนึ่งตั้งสติกันนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเงินเป็นปริมาณมากๆเนี่ยเราก็ควรจะตั้งวงเงินอั้นเอิ้นไว้อย่าให้มันมีเยอะมากจนเกินไปถ้าเกิดมี 50,000 มันก็ไป 50,000 มี 5,000 มันก็ไป 5,000 มี500มันก็ไป500อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยฮะนะก็คือคอนเซ็ปต์ของไซเบอร์ลิซิเลียนนั่นเองคือพยายามเตรียมการไว้ก่อนความหายนะที่มันจะมาถึง
ครับ
เวลาโดนเนี่ยมันจะไม่เจ็บตัวมาก
ครับ
จะได้ไม่รู้สึกอัพเซตมากอะไรแบบนี
้ครับ
นะครับแล้วก็อยู่กับมันต่อไปอย่าไปกลัวก็มันเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็พยายามทำแผน B ของเราไว้โดนก็โดนไม่มากโดนไป 5,000 3,000 ก็ยังพอทำใจได้แต่ถ้าเกิดเงินเหลือเยอะโดน 4-5 หมื่นนี่อาจจะนอนไม่หลับเลยนะ ก็เรื่องการอั้นวงเงินเนี่ยผมว่ามันอะไรที่คลาสสิกแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์ครับผม
ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับมาให้ความรู้กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเราอย่างน้อยก็คือพ้นไปได้อีกหลายเวฟนะครับเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันเรามีการคิดเชิงวิพากษ์เรามีการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเจอสิ่งที่มีคนกำลังจะหลอกเรานะครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมมณีนะครับผม
ครับขอบคุณโยครับครับราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับและนี่คือชวนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์ The Cyber Mindset ผมพีรพลอนุตรสดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.